Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 29 сентябрь сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кормаш безнең тапшыруда. Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерергә тәкъдим итәләр. Азатлык вакыт үзгәртүнең уңай һәм тискәре якларын барлый. 84 яшьлек Япония мөфтиенең Мәскәү җәмәгать мәчетен ачу тантанасына керә алмыйча юл читендә утырып торуы мөселманнарда ризасызлык тудырды. Бөтен җирдә ихтирам күрсәтелгән мөфти хәзер хастаханәдә. Болар барысы да Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
28 сентябрьдә Нью-Йоркта БМОның гомумҗ җыены кысаларында АКШ президенты Барак Обама белән Россия президенты Владимир Путин очрашып сөйләште. Ябык ишекләр артында узган бу очрашу сәгать ярымнан артык дәвам итте. Очрашудан соң Обама ашыгып китеп барды, журналистлар алдында хисап тотарга барып Путин гына чыкты. Россия президенты Обама белән сөйләшүне бик файдалы һәм ачык дип бәяләп, АКШ белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга әзер булуын әйтте. Ул шулай ук БМО Иминлек шурасы рөхсәт иткән очракта Россия Ислам дәүләтенә каршы көнбатыш белән уртак хәрби чараларда катнашу мөмкинлеген белдерде. Аның әйтүенчә, сүз бары һава һөҗүмнәре турында гына бара, җирдәге бәрелешләрдә катнашу мөмкинлеге кире кагыла. Рейтерс агентлыгы ак йорттагы исеме аталмаган чыганакка таянып, очрашуның яртысы Украинага багышланганлыгын белдерде. Обама Минск килешүләренең үтәлмәвенә, Луганск һәм Донецк сепаратистларының бу килешүләрне бузып, янәсе сайлаулар уздырырга җыенуына борчылу белдергән. Украина хәрби эшүчесе Надежда Савченконы Ростов өлкәсенең Донецк шәһәр мәхкәмәсенә чираттагы утырышка алып килделәр. Полиция иминлек чараларын арттырды. Мәхкәмә бинасы янына журналистлардан тыш беркем дә кертелми. Шәһәр үзәк урамында хәрәкәтнең бер өлеше ябылган. Бу хакта РИА Новости хәбәр итә. Бүген мәхкәмә Савченконы аңлатмаларын тыңлаячак дип белдерде адвокат Марк Фейгин. 22 сентябрьдә узган утырышта мәхкәмә гаепләү ягының адвокатларын эштән читләштерү турындагы мөрәҗәгатен кире каккан иде. Шулай ук адвокатларның эшне тикшереп бетерү өчен кире кайтару мөрәҗәгате дә кире кагылды. Надежда Савченко узган елның җәендә Луганск өлкәсендә Русияның 2 журналистын үтерүдә гаепләнә. Савченко гаепләүләрне кире кагган, мин беркайчан да кешеләргә коралсыз атмадым. Мин үтерүче түгел, ә солдат, артиллерияны өйрәтеп торучы булмады. Мин артиллерия да түгел, ә һава кешеләрендә хезмәт иттем, диде Савченко. Кичә Дондагы Ростовта активистлар шәһәр хакимияте рөхсәте белән Украин хәрбиен азат итүне таләп итеп пикет оештырды. Россия президенты Владимир Путин 4-нче тапкыр президент булып сайлану хокукыннан файдалану-файдаланмауын әле хәл итмәгән. CBS американ телеканаллары өчен журналист Чарли Роузның Путинның никадәр хакимияттә калырга теләве турындагы сорауга Россия президенты моның 2 сәбәпкә бәйле булуын әйтте. Беренчедән, конституция тарафыннан каралган тәртип бар һәм минем тарафтан алар бозылмаячак. Шул ук вакытта мин әле бу конституцион хокуклар белән тулысынча файдаланачагымны хәл итмәдем. Бу инде илдәге конкрет хәлдән һәм минем кәефтән торачак, диде Путин. 2 ел элек Владимир Путин 4-нче тапкыр президентлыкка дәгъва кылу мөмкинлеген кире какмады. Сайлана калса, ул хакимияттә 2024 елга кадәр калачак. Үзеннән соң нинди мирас калдыру теләге турында сорауга Путин Россия эффектив көндәшлеккә сәләктән ныклы икътисады, үскән социаль һәм сәяси система ил өчен һәм аның тирәсендәге үзгәрешләргә әзер булырга тиеш дип әйтте. Әңгәмә Россия президенты Владимир Путинның Нью-Йоркка БМО җыенына сәфәр алдыннан язылды. Ул бүген тулысынча Кремль сәхифәсе басылды. Башкортстанда яңа мәгариф министры, моңарша министр булган Әлфис Гаязов башка эшкә күчү сәбәпле аның урыны Сибайда туып үскән Гөлнар Шафикова куелган дип хәбәр ителә. Башкортстан хөкүмәте сәхифәсендә бу карарны Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов имзалаган. Шафикова 1975 елда туган, 1990 елдан башлап Сибайда балалар бакчасында тәрбияче булып, аннары Уфадагы балалар бакчасында психолог булып эшләгән. Соңрак Башкорт дәүләт университетының Сибай институтында педагогик һәм психологик кафедра кафедрасында укыткан. Аннар Башкорт дәүләт педагогика университетында психология кафедрасында эшләгән. 2014 елдан әлеге югары уку йортында ректорның фәнни эшчәнлек өчен җаваплы урынбасары вазифаларын үтәгән. Быел август аенда узган республика киңәшмәсендә Рөстәм Хәмитов Башкортстан мәгариф министрлыгы эшчәнлегенең тәнкыйть утына тотты. Министрлыкта бала технопаркларын оештыра белүче бер генә энтузиазмны күрмим. Беләсезме, бу министрлыкта бөтенләй башка халыклы кешеләр эшләргә тиеш, түрә һәм бюрократ түгел, күңелләренә янып торган кешеләр дип белдерде ул вакытта. Хәмитов. Qasim Tatarları turunda film əzirlənə yana dokumental filmini 1-ci Dünya Soğuşunda Rusiya Müslümanları filmin işləgən rejissör Lyudmila Savinkina çıraya. Savinkina Rusiya xalqları bilən onların konkurışı yalaları bilən qızıqsına. Yana film onun Tatar mədəniyyətinə bağışlanan 3-ci kino əsəri bulaşaq. Təşirü tərkimi Qasim şəhərinin üzündə Şulayan Qasim rayonu oğullarında işləyəcək. Filmdə Tatarstanın Fənlər Akademiyası Tarix İnstitutunun ölkən fənni xizmətkəri Fəridə Şərifulina həm Qasim Tuğan Yaq Tarixin İrəni Muzeyinin ölkən fənni xizmətkəri Вероника Цименкова да катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү җәмәгать мәчете 10 ел төзекләндерүдән соң 23 сентябрь көнне ачылды. Япония мөфтие Шейх Нигъмәтулла Халил Ибраһимның Мәскәү мәчете ачылышы тантаналары вакытында юл читендә утырып торган фотосы Facebook-ка Кавказская политика интернет басмасының шеф редакторы Беслан Успанов куйды. Әлеге рәсемнән соң күп кенә мусульманнар, хәтта исламны даими каралтыган ЛДПР фирқасы җитәкчесе Владимир Жириновский да тантаналарда күкрәк кире бири, ә Оксакал Халил Ибраһим хәзер шараларга керә алмыйча юл читендә утырырга мәҗбүр дип Русия мөфтиләр шурасыннан аңлатма таләп итә башлады. Азатлык радиосына Русия мөселманнары диния нәзарәте матбугат үзәге хезмәткәре Гөлнур Газиева әлеге фотоны куешыны гаделсезлектә гаепләп, Халил Ибраһим хәзрәт шараларга кертелде, ә бу фото соның ачылу тантанасыннан соң ял итү вакытында төшерелгән дип белдерде.
Мы направляли в адрес муфтията Японии приглашение и получили официальный отказ еще до 25 августа, когда формировались списки. Объяснение было, что это день накануне Курбан-Байрама, и что руководство должно быть на месте, а часть руководства в это время в хадже. Но за час до церемонии открытия, где-то в 9 утра, как оказалось, на проходной, там, где ФСО пропускало строго по спискам и по паспортам, причем паспортные данные мы отправляли полные, включая год и место рождения, а не только вот нынешнюю прописку. То есть достаточно суровый режим был. Поступила информация, что просится человек, который представился, что он от муфтията Японии. У нас очень профессионально работает международный отдел, не только его руководитель, но и все сотрудники, и плюс волонтеры, которые были привлечены, они проходили инструктаж, они очень вежливые, по-мусульмански воспитанные ребята и девушки у нас. Все старательно работали, все сделали все, чтобы человека пропустили, то есть поскольку руководство ФСО было на нашем мероприятии, обратились напрямую к ним, сделали срочно копии его документов, сдали туда, и уже на этапе открытия его провели на трибуну для почетных гостей. То есть это была самая центральная трибуна, именно та, на которой сидел Путин, муфтий, Собянин. Ну, то есть вот, ну, в каких-то рядах. Есть фотографии о том, как он там сидит вместе со всеми гостями. Но кто-то это вот в интернет запустил, что он, что его не пропустили, что над ним поиздевались. Это человек, который вне штата японского муфтията работает, как выяснилось, Ибрагим Эфенди. Он как бы в свободном плавании, но когда-то он работал там в муфтияте. Он турок по национальности, он ездит по всему миру, он достаточно в преклонном возрасте, я боюсь сейчас соврать, но при этом он как бы абсолютно никаких заявок не подавал, тем не менее наши ребята сделали все, чтобы почетный человек, старец в первую очередь, это для нас очень важно, он был, его проводили на трибуну для гостей. Фотографии, которые потом разместили, что вот он сидит на бордюре, там надо понимать, мы же систему ограждения знаем, то, что он сидит внутри системы ограждения и просто отдыхает уже по окончании мероприятия, это однозначно, потому что внутрь не попал бы вот человек, то есть проходы достаточно ограниченные были. Считаем, что инцидент этим исчерпан, и хотелось бы, чтобы, ну, честно вели себя все.
Кемдер интернетте аны кертмегеннер, хөрмәтсезлегеннер деген мәгълүмат урнаштырган. Аның юл шатында утырган фотосы ул инде бәйрәмнән соң төшерелгән рәсем. Ул анда эчке якта ял итеп утыра. Бәйрәм узганнан соң аның хәлбәрәсен ашырайды. Моны мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов күреп алганда, беркемгә дә мөрәҗәгать итеп тормыйча аны хастаханәгә озату мәшәкатен күргән, диде Русия мөселманнары диния нәзарәте матбугат үзәге хезмәткәре Гөлнур Гәзиева. Ләкин фотоны социаль челтәргә куйган Кавказская политика интернет басмасының шеф-редакторы Беслан Успанов озатлыкка әйтүенчә, хөрмәтле аксакал Мәскәү җәмигъ мәчетен ашу тантанасына барып кайтыйм әле дип тик тумалдан гына чыгып китмәгәндер дип саныйм.
Бу самого я как бы не сразу узнал. Я, ну, просто видел седобороды абсолютно в белоснежных вещах с головы до ног человек. Ну, думаю, такой красивый внешник, красивый старик. Вот. После чего он просто и садится на рядом стоящий бордюр. Там стояли и сотрудники ФСО, и организаторы, и волонтеры, которые призваны были встречать, провожать всех гостей, объяснять, направлять, ну, решать любую, как говорится, возникшую проблему. Вот. Я, к сожалению, не владею ни тюркскими языками, ни очень слабо арабским языком. Вот. Я поздоровался с шейхом, он как бы ответил, улыбнулся, что-то сказал, я, в принципе, не мог понять, что. Потом я дальше уже по суете понял, что он как бы... Я потом узнал, кто это, вспомнил сразу же. И я понял, что он человек просто так на бордюре сидеть не будет. Значит, его не запускают внутрь. Вот. И там, то есть, те люди, с которыми он изначально стоял, они тоже... Ну, это были волонтеры, ребят. Может, еще кто-то с ним был, я не знаю, кто. Но факт в том, что пока я там стоял, а это было на протяжении 15-20 минут точно еще, ну, до... Это с того момента, как я его просто увидел. До этого я еще как бы мог и не обратить на него внимания, потому что решал свои вопросы. Вот. А он сидел на бордюре. Вот я просто сфотографировал его, вот как он сидит. Ну, я сфотографировал, опять-таки, именно вот его, скажем так, очень-очень такой вот красивый образ такого аксакала, такого мудрого старца, обрезав предварительно эту фотографию, потом уже я внутрь так и не попал. Но его уже через там какое-то длительное время я увидел, что его как бы уже с другого вообще входа куда-то заводят, но тот вход был через него, я тоже должен был туда, вот через этот вход, через этот сектор зайти. Это был сектор такой, где, ну, люди просто приглашенные, они зашли и просто стояли там вот отдельно. Может быть, увидели какие-то фотографии, где люди как бы вот стоят, смотрят на монитор сквозь решетку. Дорогой шейх в данный момент находится в московской больнице. Случился, ухудшилось здоровье, случился, как мне передали, вот я сегодня пытаюсь к нему попасть в больницу, случился у него там приступ сердцем, ему сделали операцию, он лежал в реанимации. Вот, с чем это связано? Связано это с тем, что, ну, все мы знаем, что он далеко не молодой человек, да, уже. Или связано это с тем, что, может быть, он принял это как некую обиду, перенервничал, там, еще что-то, ну, мало ли. Но факт есть факт, что вот после данного мероприятия у человека ухудшилось здоровье. Это тоже факт, который вам, в принципе, очень многие подтвердят. Особенно те, кто как бы непосредственно сейчас занимается вот его здоровьем.
Барысы да бит алдан сөйләшенә. Федераль сок хезмәтенең гаебе булганмы, булмаганмы әйтә алмыйм. Әмма минем тагын ике хезмәттәшем анда уза алмады, чөнки әлеге федераль хезмәт журналистлар исемлеген югалткан булып чыкты. Һәм алар әлеге исемлекне тапканны көтеп торырга мәҗбүр булдылар. Шәйх хәзер хастаханәдә ята, бәлкем әлеге чарадан соң борчылгандыр, шуңа сәламәтлегенә зыян килгәндер, диде Кавказская политика интернет басмасының шеф-редакторы Беслан Успанов. Нигъмәтулла Халил Ибраһимның сәламәтлеге өчен кайгырткан Россиянең Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов инде хәзрәтнең хәле яхшыруын әйтә.
Сәламәтлеге әйбәт, алхамдулла, аның йөрәгендә бер аппарат булган, аны заменили аңа. Хәзер ул ята отдельный палатада, анда организовали аңа, алхамдулла, бик яхшы карыйлар аны, постоянно янында кеше, без кичә генә мин булдым, сөйләштек, ул уже активно сөйләшә, нитә уже. Поэтому куркынычы юк, иншааллах.
Сез аны үзегез озаттыгыз, әйме, хастаханәгә? Мәчет ачылышыннан соң инде, әйме, булды бу хәл?
Икенче көнгә. она плохо стала. Она, оказывается, тоже булган какой-то расширитель торган, анда юрегенда, тема. И она сам врач отец, что один клапан закрылся, она говорит, и срочно нужно она госпитализировать, тиделер, когда бы скорой начакарта. Ну, ул барасы килмеган иде, но меня она убедил, майдам, нисек бармейсан, барырга керек. Ул даже укол койырга да бермеган иде. Она сам, она укол койдылар, капельница койдылар, и алып киттилер больницага, и сразу же она шул ябылган были. И какой расширитель ма койганнар анда. И хазыр, алхамдулла, Аллаха шукр, хазыр, халайбет. Ол бит все-таки 84 яс ана. 84 яс ана сын, ол кесе бик өрэнген инде, аны бүтін ерде қаршылыйлар, бүтін ерде хүрмәт ителер, бір қайда да аны тоқтатқанлары юк. Ну, а мында ФСО ішлегәч, как бы анда, мында блэгіна аны өткәріп, видимо, булмады. Ну, она сопровождающий кесесе кирген икен, а ол ятып калган, так как анынгы, ол бит за день только килде, бир кен алдагына килде. Исне янда оформить итеп өлгөрмөдүлөр.
Ул, демек, шараны ол башына эле алмаган, эми ахырына аңлавым шелеткен инде.
Ну, ол анасын, юк, анасын ол мечитке кирген, анасын мечиттен аны забрали, анда, ну, ошол кайда биз аны поселили анда. Асадулла Али деген бір очень уважаемый, бик хүрмәтлі уважаемый кіші, аны өзіне алды, нетті, аны қаршылады, өз хүрмәт көрсәтті, қарады, бик опекат етті полностью. Ну, анасын өзі как-то вот аңа плохо стала.
Кірді мұл, кірмәді мұл, шуны аңа?
Кір алмады, потом, не үшін десең, анда бит, айрым ФСО-дан өткен кісілергә бирделәр приглашение. Алты әрбір кісіні ФСО-дан өткәрділәр. Аны башладылар, алар бір атына, бір екі атына елік. Сөйсанда заранне берілді, алдан ұқ берілді, копия паспортанды, кем, анасын ФСО барысында текшерді, кімні де вытерсін, кімні де қалдырды. Ауыл келді прямо... Накануне просто килде. Естественно, ул процедураны уже уткарып булмады. Мында чисто формально ФСО караган только приглашенияларга гына караган. И шо не только приглашение, шо паспорт сравнивать итеп, карап, нетеп. Ну, любой режимный объект как кирткен секилле булды. Айтам же, ул привык, что аны бир кайда туктатмыйлар. Ул бүтүн дүйнөдө йүрөй, бир кайда туктатмай, любой эшикке кире, анын ушундай ул специально, ну, анын своеобразный кийим, своеобразный вид, аны көп киши биле. Ну, а мында просто формально подошли. Хотя анын кулунда сумкасы да юк, немеси да бир нерсеси да юк, аны, в принципе, анда көп киши болду, анда керек, керекмегендер да болду, түрлү киши болду анда. Конечно, если бы формально не подошли, конечно, кыртырга болган эле спокойно, анда урундар да көп эле. Мында ФСО болгач, алар формально просто подошли и все. Бар пропуск кирткендер, жок пропуск кирткендер, все. Солай. Анда уюштуруучулар бир өзүнүнкү кесени куйсалар эле зуррак дарежеде, который мог бы шулок ФСОГа итерга, вот этого можно пропустить, это за это мы гарантируем, это не знаем, допустим. Можно регулировать, да, исключения же бар. Шулок охраналарның янында бір мәтет кесесі басып тұрса, зуррақ дәрежәлі исключениялар болғанда, мало ли что мені, мен келем, допустим, язылған, нетілген, а пропускны ұнытып қалдырдың, или еще что, паспортны ұнытып қалдырдың, бывает же такое? Анда, как бы, оперативно, чтобы принимать решение.
Бу Ибрахим шейх чара дәвамында шул шитте булган инде, эмешке кире алмаган.
Әйе, шитте булган, әйе, шитте булган, анда ул анасын кайдада отырган, сонда парапетка, и сонда аны тапканнар. Ну, конечно, какой-то стресс булган инде уллы кешеге.
Хастаханадан чыккач сиз аны затасыз индейме? Ул кая яши? Япониядамы?
Ну, Туркияга, айе, иншалла, Туркияга. Туркияга, айе, ул анда постоянно Туркияда тура ул. Ну, тура деп инде ул бир жерде турмый, ул алиге дервиш шикелле постоянно йөрөй ул. Анда туктый, мында туктый, мәчетлерде аны можно сабырга. Или мәчетте туктый, халык белән постоянно аралаша, сөйләшә. дуа кыла, сөйли, тыңлый, шулай ул әлеге урысча әйтәләр, божий человек, человек, человек мира дип әйтергә була. Ул бүтән нергә, ул Америкаларга да барган, Европаларда да булган, Кореяларда булган, Японияда аларның центры булган, анда ул эшләгән. Шулай ул йөреп утыра, ул беркачан бер йөрдә туктап тормый ул.
Аны Япония мөфтие дип әйтәләр, ул Японияда мөфти булып торганмы?
Японияда, Токиода исламский центр булган анда, әлеге татарлардан калган. Последний председатель татарлар Тамимдар Мухит әфәнде иде. Ул анасын үлгәч, алар анда урнаштылар, анда, ну алар элек тә булган анда, доктор Салих Самраев белән. Ул как председатель общины булган, а Б как муфти. Ну хәзер ул центр инде төркләргә как бы отошел, турецкий министерство дин буенча министерлыгы үз карамагына алган ул центрны. Зур мәчет төзегәннәр анда. Ну ул бер анда барып йөри. Хәзер постоянно анда эшләмәсә дә барып йөри. Күп еллар ул, күп еллар Сауд Арабстанда яшәгән анда бер хаҗилар зиярат кыла торган бер мәчеттә постоянно утырган анда тоже халыкларны каршылап. Ну аны хәзер тәйтәләр Япониянең мөфти, потому что ул Японияга килсә барысы да анда аны алга куялар.
Россия Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов булды. Мәскәү җәмәгать мәчете 23 сентябрь көнне ачылды. Мәчет 10 ел төзекләндерелде. Ачылу тантанасына эләгә алмаучылар аны тимер шыбыклы койма арасыннан күзәтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерергә тәкъдим итәләр. Азатлык студиясендә Наил Алам белән бергә вакыт үзгәртүнең уңай һәм тискәре якларын барлыйбыз. Хәзерге вакытта республика Мәскәү вакыты белән яши. Вакытны 1 сәгатькә алга күчерү тәкъдиме белән Аврупала Татарстан блогы чыкты. Удмуртия һәм Самар өлкәсе кебек күршеләр Татарстан белән бер зонада урнашкан. Әмма алар Мәскәү вакытыннан 1 сәгатькә алда яши. Татарстан хәзерге вакыт зонасының иң көнчыгышында урнашкан. Нәтиҗәдә бездә таңда иртә ата, кояш та иртә бата. Әйтик, 23 декабрьдә Казанда кояш 3:13 бата. Татарстанның көнчыгышында урнашкан Чаллы, Түбән Кама, Алабуга кебек шәһәрләрдә гомумән сәгать 3-тә караңгы төшә башлый. Димәк, эш көненең яртысы караңгыда уза дигән сүз. Ә менә Мәскәүдә кояш 4-тә бата диелә Аврупала Татарстан блогының change.org сәхифәсендә урнаштырылган имза җыю мөрәҗәгатендә. Имзаларны җыеп Татарстан дәүләт шурасына юлларга җыеналар. Наил, шушы вакыт үзгәртүнең уңай якларын барлый гале.
Беренчедән, энергия сакланачак. Халыкара тикшеренүләр дәлилләгәнчә, көн озынлыгы зуррак булган саен энергияны экономияләү арта. Икътисади кризис вакытында бу аеруча актуаль диелә. Аурупалы Татарстан тәкъдимендә. Без бит инде караңгы төшә башлауга укытларны яктыртабыз, моны бар кеше дә белә. Икенчедән, гади халык азрак түләячәк. Көн озынлыгының кичке сәгатьләр хисабына арту нәтиҗәсендә электр энергиясе азрак кулланылачак. Димәк, аның өчен түләүләр дә азрак булачак.
Менә юл хәрәкәтләре кимиячәк диләр, ансын ничек аңлатып була?
Мисал өчен тикшеренүләр күрсәткәнчә, эш көне азагында якты сәгатьләр күбрәк булган саен юл хәрәкәтләрендә үлүчеләрнең саны кими. 2002 елда уздырылган Куата һәм Марковец тикшеренүе шуны дәлилләгән. Кояшның 1 сәгатькә соңрак батуы нәтиҗәсендә машина бәреп киткән җәяүләрнең саны 13%-ка кимегән. Аннан соң тагын бер ягы бар алсу. Күбрәк ялда итәчәк без икән, ди татарстаннар. Кешеләр гадәттә ялны кичке сәгатьләрдә планлаштыра. Димәк, кояш соңрак бата торган булса, халык өчен яңа ял итү урыннары ачылачак. Өстәвенә көн озынлыгының артуы нәтиҗәсендә ачык һавада ял итүчеләрнең саны да арта икән. Ә бу инде сәламәтлек өчен файдалы. Көнчығышта урнашкан төбәкләр белән хезмәттәшлек тә артачак дип белдерә Аурополы Татарстан блогы. Татарстан икътисади бәйләнешләренең байтагы Идел буе һәм Урал төбәкләренә, ягъни Башкортстан, Чиләбе һәм Оренбур өлкәләренә туры килә. Вакыт 1 сәгатькә күчерелсә, бу төбәкләр белән сәүдә әйләнеше 7-11%-ка артачак.
Тагын берничә уңай ягы бар, булар инде сәфәрләр белән бәйле дип әйтер идем.
Әйе, шуннан да менә Башкортстан белән аерма бер генә сәгать булачак. Хәзер ике республика арасындагы вакыт аермасы 2 сәгать. Татарстан вакытны 1 сәгать алга күчергән очракта аерма нибары 1 генә сәгать булачак. Димәк, ике республика халкы арасында мөнәсәбәтләр тагын да якынаячак, күршеләргә ешрак йөрергә мөмкинлек булачак. Башкортстанның көнбатыш районнарында яшәүче татарларга Казан вакыты белән эшләүче татар телевидениесен карарга да кулайрак булачак бу. Инде Казаннарның йөри торган төп шәһәрләренең берсе ул да булса Мәскәү. Казан Мәскәүдән 1 сәгатькә алда булса, Казаннан Мәскәүгә йөрергә уңайлырак була. Әйтик, иртәнге 8-дә Татарстан башкаласыннан Русия башкаласына очып киткән очракта Мәскәүгә хәзерге кебек 9 сәгать 30 минутта түгел, ә 8 сәгать 30 минутта килеп төшә торган була. 1 сәгать экономия дигән сүз.
Аннары инде тагын бер мөһим мәсьәлә Казан вакыты төшенчәсе булачак. Татарстанның үз вакыты булса, иртәме соңмы халык теленә Казан вакыты дигән төшенчә керәчәк. Бу исә республиканың азмы-күпме мөстәкыйллек булуын күрсәтеп торачак. Әмма Наил тискәре яклары да бар. Шуларны карап чыгыйк әле.
Һәр нәрсәнең уңай ягы булган кебек аның тискәре яклары да бар. Мисал өчен, беренчедән алган вакытта кояш иртәнге сәгать 9-да чыгачак. Кыш көне әйтик, югарыда мисал итеп китерелгән 23 декабрьдә Казанда кояш 8 сәгать 12 минутта түгел, иртә белән инде 9 сәгать 12 минутта чыгачак. Иртүк эшкә барып җиткәч тә әле һаман караңгы булачак дигән сүз бу ягында онытмаска кирәк. Аннан соң көнбатыштан Казанга кайтырга җайсыз булачак. Казанда вакыт 1 сәгать алга күчерелсә, Татарстанның көнбатышыннан әйтик Мәскәүдән Казанга барганда 1 сәгать югалачак. Мәсәлән, кичке 10-да Мәскәүдән Казанга очып киткән очракта Казанга хәзерге кебек 23 сәгать 30 минутта түгел, ә инде төнге беренче яртыда килеп төшә торган буласың. Инде Мәскәү телевидениесе тапшыруларын да вакытында карап булмаячак. Хәзер Самар өлкәсе һәм Удмуртия Мәскәү тапшыруларын дөрес булмаган бу куштырнаклар өчен дә алсу, дөрес булмаган вакытта карый. Әйтик, Мәскәү кичке 6-да күрсәткән яңалыкларны Ижау белән Самар халкы җирле вакыт белән кичке 7-дә карый.
Инде шушы карарны кабул итәчәк түрәләргә килсәк, түрәләргә дә уңайсыз булачак. Федераль дәрәҗәдә электрон элемтә чаралары үткәрелә торган киңәшмәләр Мәскәү вакыты белән узам. Казан 1 сәгатькә алга китсә, түрәләргә соңга калып эшләргә туры килергә мөмкин. Әйтик, Мәскәү вакыты белән 6-нчы яртыга билгеләнгән киңәшмә Казан вакыты белән 7-нчы яртыда башлана торган булачак.
Алсу, ә түрәләргә һаман-һаман киңәшмә үткәреп, вакытны исраф итеп утырганча, халык белән күбрәк аралашып, проблемнарны барласалар яхшырак булмасмы икән, ничек уйлыйсың?
Яхшырак булыр, шушы бөтен эшләрен кичкә калдырмыйча иртәрәк эшләсәләр дә булыр иде. Хәзерге вакытта Русиядә 11 вакыт зонасы бар, Мәскәүдән 1 сәгатьлек аерма белән әлегә 3 көн төбәк яши, Калининград өлкәсе анда 1 сәгать артта һәм Удмуртия белән Самар өлкәсе анда 1 сәгать алда. 15 августта Астрахан өлкәсе думасы Русия дәүләт думасына өлкәдә вакытны 1 сәгатькә алга күчерү тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткән иде. Русия дәүләт думасының сәламәтлек саклау комитеты рәисе Сергей Калашников Астраханнарның бу тәкъдимен тәнкыйть утына тотты. Әлегә Русия депутатлары Астрахан кеткән тәкъдимнә карамады. Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанда вакытны 1 сәгатькә алга күчерү сезнең өчен уңайлы булырмы, уңайсыз булырмы? Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сораштыру бара. Сез анда кирип, azatlik.org сәхифәсенә кирип, үз тавышыгызны бирегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.